شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ پھول غنچے قرآن، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ لالہائے سرخ قرآن، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریان، بلبل شام گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ چل کے راہیں حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، رہ روانے راہ ایمان، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں؟ ظلم کے مد مقابل تم چٹانے عزم حیدر، اے جہاد و استقامت اور وفائے حق کے پیکر، اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدوں تم کہاں؟ جوانوں عہد سازو، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ بن تمہارے چشم نم ہے لب پہ آہیں ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں چشم نم ہے لب پہ آہیں ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟
فرمودم به آهانی که اومدم اصفهان میام سر جان بستار زاد انشاءالله. سه چهار دقیقه بالا سری تقیه بایش دمند و بعد میشستن رو زمین پاتخ. بعد یه مسئله پیش اومد که این آقا علی آقا گفتن آقا تقیه شنوایی هم داره.
شنوایی هم داره؟
گفتن یه وقتی لبخند هم نداره.
بله.
اسمش چیه؟
محمد تقیه. در حدودی 10 دقیقه بالا سری تقیه استاده بیدم.
محمد تقی.
اما من میدیدم فقط محمد تقی هم تو چشم آقا نگاه میکرد. من میتونم اون زمان بگم چه بگم به اصطلاح رابطه بین رهبرمون بین حاج آقا جانباز آقا تقی برقرار شده، رابطه برقرار شده.
در آستانه بهش دمه داره بهش بین دنیا و بهش قرار داده شد. خوشا به حالت، خوشا به حالت، خوشا به حالت، خوشا به حالت.
که من میدونم مثلا ایشون میفهمید آقا چی دارن به این میگن، آقا میفهمیدن ایشون داره در چشماش چی میگه، خدا میدونه. من پشت سرشون وایساده بودم، اینو مشاهده کردم.
کار بزرگیست، کار پررنجیست. انشاءالله که خدای متعال